6,7 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να καταβάλουν οι φορολογούμενοι μέσα σε αυτό το μήνα, και έσοδα 27 δισεκατομμύριων ευρώ εκτιμά ότι θα έχει από τον έμφυα, φόρο εισοδήματος και άλλες πηγές του ελληνικού δημόσιου. Τα αστέρια να με πας, όχι δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ, δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ, δεν μιλώ για ένα χάδι. Είχαμε και τα εκαθαριστικά του έμφυα και όλα αυτά μαζί και τις 120 δόσεις και το πώς εξελίσσεται η ρύθμιση για την διευκόλυνση της αποπληρωμής του χρέους προς το δημόσιο από τους ιδιώτες, από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Θα μιλήσουμε με έναν από τους πιο έμπειρους φοροτεχνικούς στο Ηράκλειο, τον κύριο Μανώλη Καφτάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Καφτάκη.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία. Πόσο λυπητέρος θα είναι αυτός ο μήνας, για πείτε μας λίγο.
Έχουμε συνηθίσει γενικά ότι τα τέλη του τελευταίου μήνες του κάθε έτους είναι συσσωρευμένες οι υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες προς το δημόσιο. Είναι ο ένφια, όπως είπατε πριν λίγο, ο οποίος πλέον τα καθαριστικά είναι διαθέσιμα για εκτύπωση από όλους τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα έχουμε τους φόρους εισοδήματος, οι οποίοι ούτως ή άλλως τρέχουν, είναι οι δόσεις μέχρι τέλος του χρόνου. Και σιγά σιγά όσο μπαίνουμε προς το τέλος του χρόνου θα έρθουν τα τέλη κυκλοφορίας και ούτω καθεξής.
Τι εικόνα έχουμε για να ξεκινήσουμε από τον ένφια, που είναι το πιο έτσι άμεσο ζήτημα λόγω της επικαιρότητας, μιας και αναρτήθηκαν τα καθαριστικά. Ποια είναι η εικόνα που έχετε αποκομίσει και τι ανακούφιση προσφέρει η μείωση του ένφια όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση και πλέον έχει και πρακτική εφαρμογή αποτυπώνεται στα καθαριστικά?
Όπως σωστά είπατε, η μείωση η οποία έχει αρχικά προβληθεί και το 2020, η κυβέρνηση το φέρνει ένα χρόνο νωρίτερα, την υπολογίζει ήδη στα καθαριστικά του ένφια. Εδώ να πούμε ότι η μείωση αυτή ξεκινάει από το 10% για εκείνες περιουσίες οι οποίες είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, και κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ κυμαίνεται από το 20% μέχρι 30% για περιουσίες που είναι μέχρι 60.000 ευρώ. Κοιτάξτε, οι πρώτοι υπολογισμοί και τα πρώτα καθαριστικά και παραδείγματα που έχουμε δει, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν κάποιες μειώσεις. Δεν είναι όμως κάτι το συνταρακτικό, ειδικά στις μικρές περιουσίες. Ας πούμε, έχουμε κάνει σαν υπολογισμό ότι για ακίνητη περιουσία κάτω από 60.000 ευρώ είναι περίπου 5 ευρώ, ας πούμε, η μείωση που υπάρχει στον ένφια στη μηνιαία δόση, να το πούμε έτσι. Γιατί ίσως έπρεπε να το είχα πει πριν αυτό, ότι ο ένφια, ο οποίος έχει βγει τώρα, θα πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 5 μηνιαίες δόσεις, ξεκινώντας από τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι τέλη Ιανουαρίου.
Πρακτικά αυτό, σαν εκτίμηση, θέλω να μου πείτε, θεωρείτε ότι θα δώσει μία ανάσα ή εν πάση περιπτώσει είναι σταγόνα στον ωκεανό?
Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε μείωση αφορά φόρο ακινήτων είναι μια καλοδεχούμενη μείωση. Οι πολίτες την χρειάζονται, είναι απαραίτητη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι δεν είναι η μοναδική μείωση. Υπάρχουν και άλλες μειώσεις που ίσχυαν από το παρελθόν, όπως είναι οι μειώσεις για αυτούς που έχουν πολύ χαμηλό εισόδημα και χαμηλή ακίνητη περιουσία. Υπάρχουν μειώσεις που αφορούν τριτέκνους, πολυτέκνους ή άνθρωπους που έχουν βαριές αναπηρίες, όπου εκεί έχουν πάλι υπό προϋποθέσεις ολική απαλλαγή από τον ένφια. Οπότε οποιαδήποτε μείωση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και θεωρώ ότι πρέπει σιγά σιγά και τα επόμενα χρόνια να φτάσουμε κάποια στιγμή σε μια οριστική κατάργηση του ένφια, και ο οποίος θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα πιο δίκαιο φόρο ακίνητης περιουσίας.
Μιας και το ανοίγετε το θέμα και επειδή το ακούω συχνά και από τον κλάδο το δικό σας να κάνω τη λόγο για ανάγκη αντικατάστασης του φόρου αυτού, εγώ που τα ακούω και δεν είμαι τόσο ειδικός επί του θέματος, αν το αντικαταστήσουμε, τι θα αλλάξει? Εγώ πρακτικά θα συνεχίσω να το πληρώνω. Πώς πιστεύετε δηλαδή ότι μπορεί να αντικατασταθεί αυτό και να έχει ένα θετικό πρόσημο απέναντι στο φορολογούμενο?
Κύριε Κόνσα, σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη, η βάση του φορολογικού συστήματος και όσον αφορά την φορολογία κινήτων, έχει τη βάση ότι καταρχήν φορολογούμε το εισόδημα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει με κόπο ζωής ένα σπίτι, για το εισόδημα αυτό έχει φορολογηθεί. Αν του νοικιάζει, φορολογείται το εισόδημα από τα μισθώματά του. Άρα ένας οριζόντιος φόρος σε όλες τις ακίνητες περιουσίες είναι άδικος. Δεν είναι ένας φόρος ο οποίος κατανέμει τα βάρη ίσα. Θεωρώ λοιπόν ότι μία αντικατάσταση του με έναν φόρο ο οποίος θα λάμβανε υπόψη να φορολογούσε τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, δηλαδή από ένα σοβαρής αξίας ακίνητη περιουσία και πάνω, είναι ένας δίκαιος φόρος, διότι με αυτόν τον τρόπο θα απέτρεπε και τους ανθρώπους να να, τα εισοδήματά τους, αυτοί οι λεγόμενοι εισοδηματίες, δηλαδή είναι μια κατηγορία ανθρώπων που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, έχουν ακίνητα, έχουν τα εισοδήματά τους και βαλτώνουν, θα τους οδηγούσε λοιπόν σε πιο παραγωγικές λύσεις να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για την ανάπτυξη της οικονομίας.
Πάμε λίγο σε 120 δόσεις που είναι σε ισχύ οι αλλαγές στη ρύθμιση.
Ναι, έχουμε μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει ρύθμιση των 120 δόσεων που αφορά τις οφειλές και των ιδιωτών και των επιχειρήσεων προς το δημόσιο αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία. Εδώ έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε καταρχήν μία αλλαγή στο επιτόκιο που είχε αρχικά από το 5 στο 2%. Υπάρχει μία μείωση εκεί στο επιτόκιο. Μία αλλαγή η οποία σήμερα στην ουσία ανακοινώθηκε είναι επειδή υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα με τα ασφαλιστικά ταμεία. Mm-hmm. Καθώς όταν κάποιο πάει να κάνει αίτηση σε ασφαλιστικό φορέα για να ρυθμίσει, υπάρχει πολύ μεγάλο διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της αίτησης μέχρι αυτά να βεβαιωθούν στο ΚΑΟ, το κέντρο δηλαδή ανίσπρακτων εισφορών, προκειμένου να μπορεί να τις ρυθμίσει. Αυτό λοιπόν έθεται σε κίνδυνο κάποιος που ερχόταν τώρα να κάνει τη ρύθμιση, εμείς να κάνουμε την αίτηση, αλλά μέχρι οι εισφορές αυτές να μεταφερθούν στο ΚΑΟ, να έλειχαν την προθεσμία που λήγει 30 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ανακοινώθηκε ότι πλέον, σαν ημερομηνία, καταληκτική ημερομηνία, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι της οριστικής ρύθμισης και της καταβολής της πρώτης δόσης.
Ωραία. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι εγώ έχω οφειλές προς το δημόσιο και εκπνέει 30 Σεπτεμβρίου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό?
Σημαίνει ότι από τη στιγμή που δεν θα δοθεί και κάποια παράταση, όπως έχει άλλωστε ανακοινωθεί, ότι πλέον ο φιλέτης δεν έχει τη δυνατότητα αυτής της ευνοϊκής ρύθμισης. Σημαίνει ότι θα μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του μόνο μέσω μιας πάγιας ρύθμισης των 12 δόσεων, το οποίο πάρα πολλές φορές, όταν τα χρέη είναι υψηλά, είναι απαγορευτικό. Δεν μπορεί να τηρηθεί μια τέτοια ρύθμιση.
Οι 120 δόσεις αυτά ισχύουν για όλους, ανεπ περιορισμών, ανεπ προϋποθέσεων, ή υπάρχουν προϋποθέσεις για τις 120 δόσεις?
Ισχύουν για όλους, δεν ισχύουν για τα νομικά πρόσωπα, για εταιρείες δηλαδή, παρόλο που υπήρχε μία πρόβλεψη και από την απερχόμενη κυβέρνηση ότι αυτό θα ενσωματωθεί και στα νομικά πρόσωπα, να μπορούν δηλαδή προς το δημόσιο να ρυθμίσουν 120 δόσεις, προς το παρόν δεν έχει γίνει. Αλλά δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι περιορισμοί. Ισχύει 120 δόσεις, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο ύψος της δόσης, δηλαδή δεν μπορεί μια δόση να είναι κάτω από 20 ευρώ με βάση τις καινούργιες ρυθμίσεις.
Έχουμε και την σταδιακή αποπληρωμή των δόσεων του φόρου εισοδήματος που έχει ξεκινήσει. Πότε είναι η επόμενη δόση?
Ακριβώς, για τα φυσικά πρόσωπα είναι οι διμηνιαίες δόσεις, είναι η λίγη 30 Σεπτεμβρίου η δεύτερη δόση για το φόρο εισοδήματος, για τα νομικά πρόσωπα είναι οι μηνιαίες δόσεις, είναι πάλι η δεύτερη δόση και εδώ πέρα, και με καταληκτική ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου, όπου θα πρέπει ο φόρος εισοδήματος να έχει πλήρως εξοφληθεί.
Και μιας και μιλάμε για το Δεκέμβριο, πώς βλέπετε, πώς εκτιμάτε τα σενάρια που έχουν το Φως Δημοσιότητας για τον επαναυπολογισμό των τελών κυκλοφορίας? Πολλής λόγος γίνεται ξανά για την αναθεώρηση του σχεδιασμού, κάτω από ποιες συνθήκες, πόσο θα προσαρμοστούν, αν θα προσαρμοστούν, ποιους θα επηρεάσουν, ποια αυτοκίνητα ενδεχομένως θα καούν περισσότερο. Θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να επαναπροσεγγιστεί το ζήτημα των τελών κυκλοφορίας και πώς αυτό θα ωφελήσει?
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχουν μεγάλες επιβαρύσεις και σε αυτοκίνητα με κάποια παλαιότητα, και λόγω της κρίσης πρέπει να πούμε ότι ο στόλος των Ελλήνων, ας πούμε, είναι παλαιός. Οπότε σίγουρα πρέπει να ερευνηθεί μια λύση. Από τη μια μεριά να υπάρχει μια αντιρρυπαντική, ας πούμε, έκπτωση σε κάποιους ανθρώπους που έχουν καινούργιες συμπαντικές τεχνολογίες τελών κυκλοφορίας, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουν και οι κάτοχοι παλαιών οχημάτων να μπορούν να κινούν τα αυτοκίνητά τους. Ακούμε πάρα πολλές πληροφορίες. Θα περιμένουμε όμως λίγο, εμείς οι φοροτεχνικοί μας, λίγο επιφυλακτικοί στα δημοσιεύματα. Θέλουμε λίγο να δούμε το οριστικό που θα καταλήξει το Υπουργείο. Και νομίζω και σε σωστή κατεύθυνση να μπορούν τα τέλη κυκλοφορίας να είναι μηνιαία. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος θέλει και 3-4 μήνες το χρόνο να κινήσει το αυτοκίνητό του, και το υπόλοιπο διάστημα είτε δεν το θέλει, είτε για κάποιο λόγο δεν θέλει να το κινήσει, να μην χρειάζεται να επιβαρύνεται για όλο το έτος τέλη κυκλοφορίας.
Ωραία, και έχουμε την επιστροφή στην κανονικότητα με το τέλος των διακοπών. Εγώ θα ήθελα λίγο, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση, περισσότερο ενημέρωση προς τους ακροατές μας, να μας δώσετε το κλίμα που εισπράτεται από την αγορά. Έχουμε κάποια θετικά μηνύματα. Σήμερα είναι και μια σημαντική τροπολιτινά ημέρα, με την άρση των capital controls, την οριστική και ολική άρση όποιων περιορισμών είχαν να απομείνει. Κυρίως έχει να κάνει με τις συναλλαγές στο εξωτερικό, γιατί στο εσωτερικό είχαν χαλαρώσει πάρα πολύ οι περιορισμοί. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα στοιχεία που έρχονται στο φως δημοσιότητας από τις εκθέσεις τόσο της Τραπέζης της Ελλάδος όσο και ξένων οργανισμών για μια πρόοδο, ένα θετικό κλίμα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία. Αυτό πώς αποτυπώνεται στην ζώσα επιχειρηματικότητα, στο πραγματικό εμπόριο, αν θέλετε, με το δεδομένο ότι έχουμε και μια κακή χρονιά, όπως λένε οι ξενοδόχοι. Εγώ θα έλεγα μια χρονιά που απλά διορθώνει την αύξηση που είχαμε τα τελευταία 6 χρόνια από το 2012 έως το 2018. Το κλίμα που εισπράτεται και πώς αυτό ενδεχομένως θα αποτυπωθεί στην αγορά το χειμώνα του 19 και την άνοιξη του 2020.
Κύριε Κόνστα, όπως σωστά είπατε, στην ουσία τυπικώς έχουν αρθεί οι περιορισμοί των capital controls, διότι υπήρχαν πάρα πολύ λίγοι περιορισμοί το τελευταίο διάστημα. Όμως θεωρώ ότι οποιοδήποτε μέτρο, οποιοδήποτε ανακοίνωση το οποίο τονώνει την ψυχολογία των επιχειρήσεων και δίνει ένα μήνυμα ότι η οικονομία πηγαίνει καλά, ότι το αύριο δεν είναι τόσο αβέβαιο, είναι κάτι θετικό από μόνο του. Όπως πάρα πολλές φορές έχετε πει και εσείς εδώ από την εκπομπή, γιατί σας παρακολουθώ και έχουν μιλήσει και άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι, η οικονομία είναι ψυχολογία. Όταν λοιπόν τα μηνύματα είναι θετικά, αυτό δίνει ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα στο να υπάρξει ανάπτυξη. Ναι, τα σημάδια του. Τα αποτελέσματα του τουρισμού είναι διφορούμενα. Ακούμε κάπου ότι υπάρχει κάποια μείωση. Κάποιοι άλλοι μιλάνε για κάποια. Η μείωση αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη. Το σημαντικό όμως είναι το εξής, ότι η χώρα πρέπει να μπει σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Θέμε θετικά μηνύματα, θέμε άρεσε το capital controls, αλλά το σημαντικό είναι ότι πρέπει το κράτος να δώσει αναπτυξιακά κίνητρα στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή το φορολογικό τοπίο είναι αντιπαραγωγικό, είναι αντιαναπτυξιακό. Πρέπει λοιπόν, για μένα είναι το βασικό και θεωρώ και τα επιμελητήριά μας προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν, να δοθεί το 2020 πολύ μεγάλη βάση στο να μειωθούν οι φορολογικοί συντολιστές, να παραμείνουν επιχειρήσεις στην Ελλάδα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Και νομίζω ότι αυτό μαζί με τα θετικά μηνύματα που πιστεύω ότι θα έρχονται θα δώσει μια μεγάλη όθηση στην οικονομία.
Κάτι τελευταίο με αφορμή το ότι έγινε και πολλοί λόγος και δεν τα είχαμε ξαναπεί από τότε σε σχέση με τις αλλαγές που προώθησε το Υπουργείο Εργασίας σε ό,τι αφορά την προστασία των εργαζομένων, τις προσλήψεις. Αυτό, την κατάργηση δηλαδή κάποιας πρόνοιας που είχε θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, η σημερινή θεωρεί ότι όχι απλά δεν δημιουργούσε συνθήκες πρόνοιας, αλλά αντιθέτως δημιουργούσε προβλήματα στην αγορά εργασίας. Ποια είναι η εκτίμηση δική σας και αν έχετε δει διαφοροποίηση από πλευράς εργοδοτών, εννοώ, σε σχέση με το ενδιαφέρον τους να προσλάβουν προσωπικό?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι τα μέτρα που είχε λάβει η επερχόμενη κυβέρνηση και μιλάμε τώρα για τον να πρέπει ο εργοδότης να αναφέρει συγκεκριμένο λόγο γιατί γίνεται η απόλυση, δεν θεωρώ ότι συνέβαλε κάπου στην πρόσθεση των εργαζόμενων. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι έξω υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας εργασιακός μεσαίωνας. Πρέπει να το πούμε ότι μετά την επιβολή του μνημονίου και οι αποδοχές των εργαζόμενων έχουν μειωθεί πάρα πολύ, αλλά έχουν και καταστραγηθεί βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται σε πλήρη απασχόληση και δηλώνονται σε μερική απασχόληση. Αυτό θέλει άλλου τύπου ελέγχους. Δεν πατάσσονται η σφοροδιαφυγή και η μαύρη εργασία με τέτοιου τύπου νομοθετήματα. Θεωρώ ότι απλά προσθέτουν γραφειοκρατικό κόστος στις επιχειρήσεις και στα λογιστήριά τους χωρίς κανένα αποτέλεσμα και θεωρώ ότι είναι σε πολύ σωστή κατεύθυνση ότι η νέα κυβέρνηση αυτά ήρθε να τα διορθώσει. Υπάρχουν και άλλα τέτοια ζητήματα. Θα μπορούσαμε εδώ να μιλάμε με τις ώρες ζητήματα όπου η ασφαλιστική νομοθεσία με την εργανιστική νομοθεσία έρχονται σε σύγκρουση, τα οποία οι συλλόγοι μας και τα επιμελητήρια.
Ένα παράδειγμα,
μπορώ να σας πω, ας πούμε, ότι για παράδειγμα θα σας αναφέρω τους σερβιτόρους. Οι σερβιτόροι ακόμα συνεχίζουν και ασφαλίζονται ανεξαρτήτως των αποδοχών με τεκμαρτά ημερομισθία. Αυτό ήταν ένα σύστημα το οποίο είναι παλιό. Ήταν μια εποχή που οι σερβιτόροι στα εστιατόρια πληρώνονταν από τα tips, ας το πούμε, από τα φιλοδορήματα. Δεν μπορούσε το ΙΚΑ να υπολογίσει τις αποδοχές. Είχε προβλέψει λοιπόν ένα τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Όμως αυτό στην πράξη δεν υπάρχει πλέον. Οι σερβιτόροι μπορεί να έχουν κάποια φιλοδορήματα, δεν πληρώνονται από φιλοδορήματα, τους πληρώνει ο εργοδότης. Το κόστος λοιπόν είναι πολύ μεγαλύτερο λόγω του τεκμαρτού προσδιορισμού. Η εργατική νομοθεσία λέει: εγώ με ενδιαφέρει η συμφωνία που έχεις με τον εργαζόμενο. Έρχεται όμως η ασφαλιστική νομοθεσία και λέει: δεν με ενδιαφέρει τι συμφωνία έχεις κάνει με τον εργοδότη. Τι συμφωνία υπάρχει δηλαδή με εργοδότη και εργαζόμενο, με ενδιαφέρει ότι εγώ έχω τα τεκμαρτά. Υπάρχουν διάφορα τέτοια ζητήματα. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι και λίγο προετοίμαστο να σου πω, αλλά ενδεχομένως σε κάποια άλλη ακουμπή θα ήταν χρήσιμο να τα αναφέρουμε. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια ζητήματα όπου η εργατική νομοθεσία έρχεται σε κόντρα με την ασφαλιστική. Εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας, σαν κλάδος, πάρα πολλές φορές να τα τονίσουμε αυτά και να τα διορθώσουμε, διότι θεωρώ ότι σκοπός όλων μας είναι να υπάρχει ανάπτυξη, να υπάρχουν θέσεις εργασίας, να υπάρχουν καλά αμοιβόμενοι εργαζόμενοι, να μην καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους, διότι δημιουργεί ένα αίσθημα ανισότητας και το οποίο σε τελική ανάλυση επιστρέφει πάλι πίσω στις επιχειρήσεις, διότι όταν οι εργαζόμενοι δεν έχουν εισοδήματα, όταν είναι εξαθλιωμένοι, δεν μπορούν να αποδώσουν, δεν μπορούν λοιπόν να επιτελέσουν τον γενικότερο σκοπό που είναι η ανάπτυξη του επιχείρην.
Κύριε Καφτάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο στούντιο του Radio Politica. Ήταν ο κύριος Μανώλης Καφτάκης, φοροτεχνικός. Εμείς πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.